Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano, Novemba 4 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, licha ya uchaguzi kuisha na rais mteule akisubiriwa kuapishwa hapo kesho huko nchini Tanzania, ulinzi bado ni mkali. Je, ni sawa?
Kwa sababu watu wana amani, wanaendelea na shughuli zao, uchaguzi umepita, lakini polisi wanakuwa wengi kuliko raia sasa mtaani.
Huyo ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam akitoa dukuduku lake kutokana na ulinzi mkali uliowekwa. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, na leo hii vile vile tutakuletea kero zangu.
Kero langu ni mmomonyoko wa maadili katika jamii.
Kwa yote hayo na mingine mengi utasikia kupitia VOA Express hii leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Ndege moja imeanguka huko Sudani Kusini, ikiwa ni muda mfupi tu baada ya kuruka kwenye uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi wa Juba na kuwa watu wasiopungua 25. Ripoti zinaeleza ndege ya mizigo aina ya Antonov ilianguka mita 800 kutoka kwenye njia leo Jumatano na kutua kwenye eneo la msitu mnene kwenye ufukwe wa mto Nile. Taarifa za awali kutoka kwa walioshuhudia, waandishi wa habari na afisa wa serikali zimesema inaaminika watu wasiopungua 25 wamefariki dunia, huku kukiwa na watoto kadhaa. Redio shirika ya Umoja Mataifa Miraya ilikariri mashahidi wakisema wamehesabu miili ipatayo 40 kwenye eneo la mabaki hayo. Rais wa Misri na waziri mkuu wa Uingereza wamekubaliana juu ya umuhimu wa kuimarisha usalama katika eneo la mapumziko la Sharm el-Sheikh nchini Misri, ambako ndege ya Russia ilianguka katika peninsula ya Sinai siku ya Jumamosi. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza David Cameron, Rais Abdel Fattah al-Sisi alizungumza kwa njia ya simu na bwana Cameron kabla ya ziara ya kiongozi huyu wa Misri huko London. Katika taarifa, ofisi ya waziri mkuu ilisema viongozi hao wawili walikubaliana juu ya haja ya uwezekano wa ulinzi mkali iwezekanavyo kwenye uwanja wa ndege katika eneo hilo la mapumziko. Kiongozi huyu wa Misri yuko njiani kuelekea Uingereza hii leo Jumatano, na yeye na mwenzake Cameron wanatarajia kutana Alhamisi katika makazi ya waziri mkuu mjini London. Makamu rais wa Liberia, Joseph Boakai, amesema atagombea urais ili awe mrithi wa rais wa sasa Ellen Johnson Sirleaf katika kinyang'anyiro cha nafasi ya urais kwa mwaka 2017. Amesema atagombea kwa rekodi ya serikali ya rais Sirleaf, akisema inajumuisha miaka 10 ya amani isiyovunjika, maendeleo ya miundombinu na uhuru wa vyombo vya habari. Makamu rais Boakai, ambaye anakaribia umri wa miaka 71, ametupilia mbali ushauri kwamba yeye ni mzee na anaweza kupewa changamoto na wapinzani walio vijana zaidi kutoka kote chama tawala pamoja na upinzani. Boakai alisema umri ni baraka na si ulemavu. Alisema ana uzoefu zaidi kuliko mtu yeyote anayetaka kumpa changamoto. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Jumatano alieleza umuhimu wa kuamua ni kati ya makundi yapi ya upinzani nchini Syria yaliyo katika mapigano yanayoweza kuwa sehemu ya mazungumzo ya amani ya siku zijazo na yapi yamuliwe kuwa ni ya kigaidi. Lavrov alizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Moscow baada ya mkutano na mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, kuzungumzia utaratibu wa kubuni suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo ambao umepelekea vifo vya zaidi ya watu 240,000 tangu mwezi Machi mwaka 2011. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Afisa mmoja wa usalama wa Marekani anasema waziri wa ulinzi wa Marekani na mwenzake wa Malaysia Hishamuddin Hussein watapanda manuari ya Marekani ikisafiri kwenye bahari ya South China Alhamisi, katikati ya mivutano ya kidiplomasia juu ya upanuzi wa China katika eneo hilo la baharini. Viongozi hao watapanda manuari ya kijeshi ya Marekani USS Theodore Roosevelt wakati ikisafiri kwenye bahari ya South China kwenye pwani ya Malaysia.
Naamini kabisa mpaka hivi sasa alasiri hii ni tulivu kabisa kwako, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu ndani ya VOA Express, na tunaelekea huko nchini Tanzania. Wakati huu kuna shuhudiwa doria kubwa ya vikosi vya polisi inayofanywa katika maeneo ya miji kwa ajili ya kukabiliana na vuguvugu lolote la maandamano yaliyopangwa kufanywa na wafuasi wa chama cha Chadema wanaopinga ushindi wa mgombea urais wa CCM Dr. John Pombe Magufuli aliyetangazwa na tume kuwa ndiye mshindi kwenye uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu zaidi.
Vikosi vya polisi kuanzia vile vyenye magari makubwa ya kuwashawasha mpaka wale wenye silaha na mbwa vimekuwa vikirandaranda katika mitaa mbalimbali ya miji katika kile kinachotafsiriwa na wengi ni kwamba mkakati wa jeshi hilo kudhibiti wafuasi wa upinzani walioko katika mkakati wa chini kwa chini kuendesha maandamano ya amani nchi nzima. Jaribio la wafuasi wa upinzani kuanzisha maandamano hayo yaliyotaja kuwa yasiyokuwa na ukomo hapo jana liligonga mwamba, huku jeshi la polisi likionya kufanyika kwa maandamano yote, hasa wakati kukiwa na hekeka kubwa za maandalizi ya kumwapisha rais wa awamu ya tano anayotarajiwa kula kiapo hapo kesho Jumatano. Hata hivyo wapinzani nao wameapa kuendesha maandamano hayo licha kwamba hadi dakika hii bado hajafahamika wazi yatafanyika lini na kwa mfumo wa aina gani. Kutokana na sokomoko hilo, jeshi la polisi limemwaga maofisa wake mitaani wakirandaranda huku wakichunga mwenendo wa kila raia. Hali hiyo imepokea kwa hisia tofauti na wakazi wengi wa maeneo mjini, huku wengine wakisema kwamba kitendo hicho sio cha kawaida, hasa kwa nchi kama Tanzania ambayo wakati wote imekuwa kihubiri amani na mshikamano.
Ya kwa jumla vile ninavyoona maskari ni wengi, wanapita washawasha, wanasimama barabarani, watu wanaacha kufanya shughuli zao, wanabaki na hofu, wanaogopa. Sasa maendeleo nayo yanazidi kudrop kutokana na kwamba washawasha wanakasa na attention kiasi kwamba wananchi wanavyoona vile wanaogopa.
Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Tanzania kushuhudia vikosi vya serikali vikiendelea kurandaranda mitaani baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Baadhi wanaikosoa serikali wakisema kwamba imekuwa ikitumia nguvu kupindukia katika eneo lisilostahili.
Mimi kwa swala jinsi ninavyoliona, nadhani serikali ya CCM wanaweka mkazo katika kudhibiti watu badala ya kulitumia jeshi katika kufanya kazi zake ambazo ni za kulinda raia. Kwa mfano kama sasa hivi ukiangalia vituo vya polisi vinafungwa saa 12 jioni, vinafunguliwa saa 2, wakati ambapo nguvu nyingi zimewekwa kwenye kudhibiti watu katika uchaguzi badala ya kutimiza lengo la jeshi la polisi ambalo ni kulinda raia.
Kumekuwa na ongezeko la malalamiko kutokana na wingi wa askari mitaani, huku wengine wakisema kwamba hali hiyo inawatia woga na hata wakati mwingine wanashindwa kuendelea na shughuli zao za kawaida.
Polisi wanatishia usalama, sio wanalinda usalama. Kwa sababu watu wana amani, wanaendelea na shughuli zao, uchaguzi umepita, lakini polisi wanakuwa wengi kuliko raia sasa mtaani. Ukipita huku polisi kila mahali. Kwa hiyo tunashindwa kufanya kazi kwa amani. Sana sana watu wadogo waoga, akina mama wanaogopa kufanya shughuli zao na hisi kama kuna vita wakati kuna utulivu wa kutosha.
Katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa pia chopa za jeshi hilo la polisi zikipiga doria katika maeneo kadhaa, huku jeshi hilo likisisitiza kwamba hiyo ni moja sehemu yake kuimarisha hali ya usalama hasa pale panapojitokeza kwa hali ya sintofahamu. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja sasa tunaelekea kule Mombasa, pwani ya Kenya. Viongozi wa kidini nchini Kenya wamejitokeza kuwakemea wanasiasa wanaorushiana cheche za matusi yanayoweza kuchochea uhasama wa kijamii. Wanasiasa hasa kutoka vyama vikuu vya kisiasa nchini humo wanadaiwa kuendelea kutoa hotuba za chuki. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa hiyo kutoka Mombasa.
Jimbo baada ya jimbo lingine nchini Kenya, mikutano ya kisiasa inazidi kuwa nyingi, mirengo tofauti ya wanasiasa ikizidi kulumbana hadharani. Maneno yanayorushiana yanaonekana kuwa ni hatari kwa umoja wa taifa. Gavana mmoja anayetokea hapo pwani amesema kamwe anashindwa kuvumilia kuingiliwa kisiasa licha ya kwamba anaamini anafanya kazi.
Kitu ambacho kilifanya nitoke machozi ni kwamba kiongozi aliyechaguliwa na kura na wananchi wa Kilifi anasema gavana wenyu amekataa vifaa vya hospitali ya Malindi na vifaa vile vimepelekwa Machakos. Shame on you.
Marumbano haya na matusi kutoka kwa wanasiasa ambao ni viongozi waliochaguliwa na wananchi yanazidi kukera sekta mbalimbali, hasa wale wasioegemea upande wote wa kisiasa. Wananchi wanaopenda amani kwa upande wao wanazidi kwa rai wanasiasa kulegeza misimamo ya mikali na kuonyesha upendo.
Wengine walitaka kuweka siasa, tumepigwa na Waislamu. Muislamu gani ameambiwa auwe? Kwa sababu mtu yote ambaye anaamini dini hawezi kumpiga mwenzake. Hawezi kuua. Kuna watu watakuwa kaa wanasema zikuyu, zikuyu, zikuyu na sisi tuseme warabu, warabu, warabu. Hiyo haitotusaidia. We need to move forward.
Ikiwa viongozi maarufu zaidi watano tayari wameandikisha taarifa na hata wengine kushtakiwa, viongozi wa kidini wamechukua fursa hiyo kuwaonya wanasiasa dhidi ya kuchochea wananchi na hasa chuki ya kijamii. Kanisa Katoliki lenye wafuasi au waumini zaidi ya milioni 13 hapa Kenya limetoa taarifa ya pamoja kuwaonya wanasiasa kwamba wanaweza kusababisha taharuki na chuki miongoni mwa wananchi. Martin Kivuva ni askofu mkuu wa Kanisa Katoliki jimbo la Mombasa.
Sisi kama kanisa tunakumbushana, na si tu kanisa, yeyote yule, ni vema kuheshimiana. Na kuna matamshi mengine pia hata ukiangalia yanavyozungumzwa yanaleta kuchochezi za watu aidha kutafuta njia za kuumizana au kujianza kujihami, kutafuta njia za kujitetea. Na hizi mwishoni ndizo uzaa. Wajua zile matamshi ya mdomo yanaweza kuwasha moto kwenye nyasi kavu. Kwa muda tumekuwa na sozano mbalimbali za kuhusu vijana, kuhusu madhehebu. Ukiongeza uchochezi wa maneno mengine kutoka kwa kiongozi ambaye anajulikana, haya yanaleta shida. Sasa ni jambo la koti kuangalia ukweli wa mambo haya. Na kama kanisa tunasema tunapinga watu kulimbikana maneno hadharani ambayo yana, pia yanaleta kuchochea watu. Manake ukifunga utaambiwa mbona huyu amefungwa ni wa kabila hili. Kenya yetu iwe Kenya nzima inamcha Mungu kwa maneno na kwa matendo.
Malumbano haya kutoka mirengo mikuu ya kisiasa hapa Kenya, zaidi mrengo wa Jubilee na mrengo wa CORD, yanaonekana na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kwamba yanalenga uchaguzi mkuu hapa Kenya unaotarajiwa mwaka 2017. Lakini kwa sasa kuna shinikizo la kuwakamata wale wanaosababisha uchochezi na kuwatupa gerezani. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Yakundi.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa Sande Shumari,
ni mambo mazito ya muziki tukisafiri na VOA Express. Naona vijana wa the B Band wako tayari kabisa hapa. Ni kitu gani hichi ambacho wanatumia
hapa? Wanakuambia Nzela, kitu cha siku kidogo lakini bado kitamu.
Naam.
Dada kanipigia simu eti umetoroka nyumbani. Wajubi atakisa nini, atakisa nini, habari zimetapaka mjini. Una ujauzito, umepewa na mpiga debe, na mpiga debe. Sela mama, mama na kuita mwana, rudi nyumbani, mama kone mwana. Sela mama, mama na kuita mwana, mama kone mwana.
Kelera dada yangu rudi nyumbani. Sisi tunakutafuta. Nipo hapa na mjomba yetu Nzera. Nzera, tumezaliwa wawili Nzera. Jua mama unampata hapo Nzera. Nzera, we miss you Nzera, where are you mama? Nzera, we miss you Nzera, where are you mama? Nzera.
Hai basi msikilizaji, ni B-Band sauti zao Banana Zoro, Ismail Nuruel, bila kumsahau mzee Zahir Ali Zoro.
Mambo mazito haya, wanakuambia come back Nzera mama. Hey.
Namuona kabisa dadangu mtanashati, yuko tayari kabisa na mambo ya teknolojia. Ametudokeza kwamba kuanzia katikati ya mwezi huu wa Novemba, simu ya aina ya Redmi 2 na Mi 4 zitatolewa na makampuni makubwa ya simu za mkononi Kenya, Nigeria na Afrika Kusini. Mkamiti, tueleze.
Asante sana Idi, shukran kwa kunikaribisha hapa studio namba 15. Kama ulivyosema ni kwamba kampuni ya Mia Group ya Afrika Kusini imeeleza kwamba baadhi ya simu za kisasa za smartphone aina ya Xiaomi zitapatikana nchini Kenya, Afrika Kusini na Nigeria kuanzia katikati ya mwezi huu wa Novemba mwaka 2015 na kuendelea kupitia mpango wa usambazaji ambao umetiwa saini na Xiaomi. Mkurugenzi wa mkakati ulimwenguni wa Xiaomi, Raymond Tiani, amesema kwamba Afrika inaonekana kama bara linalochipukia kweli kweli katika ukuaji wa simu za kisasa, na ni furaha kushirikiana na Mia Group kuweza kuwapatia wateja huduma za kiwango cha juu cha simu za kisasa na bei ya kuridhisha kwenye nchi hizo tatu. Xiaomi imeteua Mia Group kama msambazaji mkuu wa masoko ya simu hizi, ambapo itatoa bidhaa bora na zilizokamilika. Mia Group imeeleza kuleta simu aina ya Redmi 2 na Mi 4 kwenye nchi kubwa zilizo kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Redmi 2 ina ukubwa wa kioo cha inchi 4.7 ambapo inatoa rangi tofauti tofauti. Simu inakuja na kamera yenye megapixel 8 ambayo ina uwezo wa kupiga picha bora na hata kwenye mwanga mdogo. Hali kadhalika Mi 4 ina ukubwa wa inchi 5 ambayo inaendesha vipengele vyake kwa haraka zaidi na unadhifu kupitia Qualcomm Snapdragon 801 ambapo inatoa picha bora kabisa hasa zile za kujipiga mwenyewe, yani selfies. Wakati huo kampuni ya BlackBerry imezindua simu yake mpya ambayo itakuwa ikifanya kazi na Android V5.1.1. Kwa mujibu wa BlackBerry, simu yake hiyo mpya itakuwa na ukubwa wa inchi 5.4 lakini nyembamba mno na keyboard mbili, yani moja inayoonekana na nyingine maarufu kama touch keyboard. Na vile vile simu itakuwa na kamera yenye nguvu kabisa ya 18 MP. Ni hayo niliyokuwa nayo kwa sasa katika masuala ya teknolojia, Idi Ligongo.
Hai basi, mara baada ya kusikiliza zile za teknolojia, moja kwa moja tunaelekea kama huna kazi. Hapa tumsikilize mkurugenzi na mwanzilishi wa Professional Approach Limited nchini huko nchini Tanzania, Modesta Mahiga Mbuguni.
Mtu ambaye hana ajira na anafikiria sasa mimi ninafanya kitu gani? Naomba nimpe mfano wangu mimi. Mimi nilipata uzoefu wa kazi kabla hata sijafika umri wa kuweza kufanya kazi. Nilikuwa ninajitolea. Na ukweli wangu ni kwamba wasifu wangu mimi mpaka nimeweza kupata hizi kazi zote na kufika hapa nilipo, sasa hivi ninamiliki makampuni yangu mwenyewe, ni kwamba nilijitolea na nikawa ninaangalia vitu kwa mkakati zaidi. Nikienda kampuni fulani ama nikijitolea kwenye shirika fulani, wanaendana na mambo ambayo mimi nataka kufanya. Kwa hiyo hata kama hawanilipi, ninajua kwamba nikitoka hapo wanaweza kaniandikia barua ya kusema kwamba nimeweza kujitoa, nina sifa fulani, na wao wangependekeza yote mwingine ambaye anataka kunitafuta mimi kwenye hilo eneo anaweza. Mara nyingi watu wanasema kwamba volunteer, jitolee, ama wakati mwingine unaweza ukasema huyu mtu ambaye umejitolea kwake ama ile shirika ambayo umejitolea kwake, mnaweza mkaingia ubia kwamba okay, mnaweza msio mna pesa taslimu ya kunilipa, lakini labda kuna vitu fulani ambavyo wanaweza kufanya. Labda wanaweza wakawa same kama hivyo nilivyosema, ya kukupendekeza kwenda kwingine, ama wanaweza wakakupa wewe kitu fulani. Labda kuna mafunzo ambayo wanaweza katoa, sio lazima wao wanakupa na cheti, lakini kuna mafunzo fulani unaweza kujifunza kwa kuwa kwao, kwa wewe pia kujitolea kufanya kazi kwao. Na ile kitu kusema kujitolea wakati mwingine inafanya kama unajisikia kama umebanwa, yani wewe ndio unatoa afu mwingine yeye anapata bila kugharimia. Hapana, mara nyingi ukihudumia kampuni, shirika, sehemu yoyote, unapata hapo hapo pia uzoefu. Na huduma unazotoa, kuna kutovuti ni www.taprootfoundation.org, inaonyesha jinsi watu ambao wanajitolea huduma zao tofauti, unaweza hata ukazipa thamani ya dola, kusema kwamba huyu mtu amejitolea lakini amefanya kazi ya thamani fulani. Na iko kitu pia kinaweza kutumika kwamba wewe ni mtu wa viwango fulani. Kwa hiyo ina maana hata ukienda kupata kazi yako ya kwanza ambayo inalipwa, unaweza ukasema kwa uzoefu niliopata mimi na kwa elimu ambayo sio lazima iwe rasmi ya cheti, lakini ulielimishwa kupitia kwenye ule uzoefu, mimi ni mtu ambaye ninastahili kuingia sehemu fulani na kulipwa kipato fulani. Na unaweza hata ukapigia simu ama ukawa email hawa watu ambao nilikuwa ninafanya kazi kwao, watakuthibitishia kwamba mimi ukweli naweza kufanya vitu vya viwango fulani ama ngazi fulani. Kwa kuna maana kuna njia nyingi za kujishughulisha.
Haya basi, msikilizaji, ilikuwa mambo ya kama huna kazi na Modesta Mahiga Mbuguni. Moja kwa moja kwenye kero zangu katika makala yetu ya leo. Wakazi wa Mombasa wanakerwa na jinsi watu wanavyokerwa na watu wanaoiga tamaduni za Kimagharibi.
Naitwa Hakimu Abdalla kutoka Mombasa, Kenya. Kero langu ni mmomonyoko wa maadili katika jamii. Tamaduni za Kiafrika zilikuwa na mfumo mwafaka ambao ulikuwa unaelekeza maisha, matendo ambayo yanatakana mtu mzima afanye na mtoto ambayo anatakana afanye. Lakini utapata hivi sasa watu wazima ambao ndio walikuwa kielelezo katika jamii, wao ndio wa kwanza wameanza kupotoka katika maadili. Si ajabu upate watu wazima siku ya leo wakiteta na kutukanana mbele za watu, na hivyo wanakuwa mfano mbaya kwa watoto. Ukitembea katika sehemu za kujivinjari, utapata watu wazima kwa mfano katika maeneo ya bahari wanafanya ngono waziwazi na watoto wako pale wanaona. Kwa hivyo wao wanaiga mfano mbaya. Lingine, kuiga mifano ya tamaduni za sehemu za magharibi. Utaona kwamba vijana ama watu wazima, mume na mke, katika maeneo ya hadharani wanashikana na papasana mbele za watu bila kujali kwamba wanatoa picha mbaya. Watoto nao vile vile wanaiga mambo hayawahusu. Kwa mfano mavazi, utaona siku hizo watoto wa kike wana mtindo wao kusema wanavaa nguo bila kuvaa nguo za ndani. Kama ni dera, amevaa dera peke yake ndani, hana nguo. Hiyo inatoa heshima na hadhi ya mtoto watoto wa kike. Watoto wa kivulana nao wanavaa suruali iko chini ya makalio bila kujua maana yake ni nini. Hilo pia linaudhi sana. Viongozi katika jamii wameacha kuwa mfano mbora. Tunasikia kwamba viongozi wanapigana, tunasikia kwamba viongozi wanakashfa mbalimbali za utovu wa nidhamu kutoka nje na mabibi za watu, kutoka nje na waume wa watu. Kwa hivyo hilo ni kero langu na ambalo sasa ni lazima tuliangalie ili kuweza kurekebisha vile ambavyo mambo yanaenda katika jamii.
Sasa basi tuungane na BMJ Muridhi katika yale yanayovuma mitandaoni.
Licha ya ikulu ya rais nchini Kenya kumtetea waziri anayesimamia ugatuzi Anne Waiguru, ambaye wizara yake inakabiliwa na shutuma za ufisadi, kamati bunge ambayo inachunguza matumizi katika idara za serikali inasema haielewi ni vipi ambavyo idara hizo zilizo chini ya Bi Waiguru zilitumia shilingi milioni 1,800,000 kununulia kijitelevisheni na shilingi 1,174,000 kununulia kalamu 20 pekee. Swala hili limezua mjadala mkali kwenye mitandao ya Facebook na Twitter. Moses Wanga kwenye Facebook anasema, sasa iwapo wale tunaowategemea kulinda fedha zetu kama umma wanafanya hujuma, sisi wananchi wa kawaida tutaelekea wapi? Naye John KN kwenye Twitter anauliza, kwani watu hawa hata hawaoni haya? Juzi tulisikia kuhusu wheelbarrow zilizogharimu zaidi ya shilingi 1,109 kila moja, na tena tukasikia mambo ya milango ambayo iligharimu pesa nyingi kweli. Na sasa haya, mbona namna hii? Musa Juma ambaye anasema yuko Nairobi akiandika kwenye Facebook anauliza, kama watu wanaosimamia wizara wanakataa kuwajibika, ni nani atatetea umma? Ni Musa Juma huyo akichangia swala hilo ambalo limezua cheche za moto kwenye mitandao hususan baina ya Wakenya. Kwingineko, seneta wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko amezua mjadala kwenye mitandao baada ya kusema kwamba angependa kumuoa mke wa pili.
Nitaongea na wazee wa Luya wale wako hapa. Munitafutie bibi moja Mluya nioe. Ndio tuweze kupata watoto haraka haraka. Ndio mimi niwakilisha interest ya Waluya kwa serikali.
Punde tu baada ya kuyatoa matamshi hayo katika mtaa wa Kangemi nje ya mji wa Nairobi, Wakenya wengi waliingia mitandaoni. Siombua kwenye Twitter anauliza, Senator Songo, kweli utawezana na wake wawili? Naye Joseph Makoa anasema, Waluya fanyeni bidii mtafutie mke Senator Songo. Labda hii itamaliza uhasama wa kikabila nchini Kenya. Josephine Kech kwenye Facebook anauliza, je, Senator Songo alishauriana na mkewe wa kwanza kabla ya kutoa matamshi hayo? Kumbuka kwamba unaweza kuchangia swala lolote iwapo utaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kadhalika kututumia ujumbe wa Twitter ama katika Instagram. Aya, anwani yetu ni www.facebook.com/VOA Swahili. Kadhalika kwenye Twitter unaweza kututumia ujumbe kupitia @VOA Swahili, na vile vile katika Instagram anwani yetu ni hiyo hiyo @VOA Swahili. Na ni hayo tu ambayo tumekuleteeni leo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete leo amekutana na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye pia alikuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha upinzani cha CUF, kuzungumzia hali ya kisiasa ya Zanzibar ambayo imejitokeza baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC kufuta uchaguzi wa visiwa hivyo kutokana na kile ambacho mwenyekiti tume hiyo ameelezea kukiukwa kwa taratibu mbalimbali. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuwa mashauriano yaendelee kufanyika baina ya pande zote.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo ni Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka hapa Washington DC. Tunakuambia alasiri njema, endelea kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.